i dag, i de 16 dages aktivisme, vi møder Saima fra Seve Kurdisk Kvindeforening. Kurdernes kamp er enormt vigtig og inspirerende, fordi de aktivt på mange måder viser, at det er muligt at forandre en 5.000 års gammel historie og tradition for mandsdominans, vold, undertrykkelse af kvinder og minoriteter. Vi skal høre om tre arbejdsrumområder i kvindernes revolution. Vi skal høre om demokratisk konfederalisme. Vi skal høre om kvindevidenskabens genealogi. Så skal vi høre om YPJ og PKK. I dette afsnit vil jeg komme til at tale en hel del over interviewet med Saima. I det her interview vil jeg komme til at genfortælle vigtige pointer og sidehistorier efter mødet med Kurdisk Kvindeforening. Interviewet med de seks kurdere var meget livligt og begivenhedsrigt, og vi måtte løbende holde pauser. Kurderne rejser altid i grupper, og jeg havde forberedt et møde med flere. Men ud af de seks kurder, der trådte ind på mit kontor, var det kun Saima, der kunne tale. Saima kan tale om problemstillingerne i Tyrkiet og i Kurdistan, fordi hun er statsløs. På grund af hendes aktivisme kan hun ikke rejse ind i Tyrkiet. De fem andre kurder rejser frem og tilbage mellem Danmark og Tyrkiet og kan ikke tale om deres politiske arbejde, fordi de risikerer at sætte deres familiers liv på spil i Tyrkiet. En anden ting, der skete under interviewet, var, at pludselig begyndte kurdernes telefoner. De begyndte at bippe, og vi måtte stoppe interviewet, fordi det blev meddelt, at IS, Islamisk Stat, har gjort et angreb i Kurdistan på de kurdiske yazidier. Jeg håber, at I derude vil følge med i den podcast og forstå, at det er meget relevant at tale om krigen mod kurderne i Danmark, fordi den vold og det folkemord, som kurderne har været udsat for igennem historien og i dag, ikke kun handler om kurderne. Det handler om menneskerettigheder, det handler om religion, det handler om etnicitet og raceudryddelse, det handler om kvindeundertrykkelse, og det handler i høj grad om overmagt og politik. Før at jeg introducerer jer for Saima, vil jeg kort beskrive, hvad kurdernes kamp handler om, og hvem kurderne er. Kurderne regnes som det største etniske folkegruppe i verden uden deres egne selvstændige stat. Den samlede kurdiske befolkning er i dag anslået til at være omkring 30 millioner mennesker. Kurdistan ligger i grænselandet imellem Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien og Armenien. Når vi hører om Kurdistan i medierne, opdeles Kurdistan i fire områder. Kurdistan i Tyrkiet kaldes for Nordkurdistan. Og det er her, hvor den første største befolkningsgruppe af kurder lever i dag. Det kurdiske Iran, syriske Kurdistan. Her hører vi ofte om Rojava. Og så er der det iranske Kurdistan. Der bor omkring 1,5 millioner kurdere i Vesteuropa, flest her i Tyskland. Konflikten mellem kurderne og de fire grænsestater har været intensiveret siden Første Verdenskrig og kan siges overordnet og handlet om kontrol af landområder. I dag i medierne hører vi allermest om krigen ISIS fører mod kurderne. Og den krig handler nok mest af alt om religion og landområder. Størstedelen af kurderne er sunnimuslimer, en lille andel af kristne og en lille andel af yazidier. Vi skal snakke lidt mere om yazidierne i dag. Yazidierne er et bjergfolk med deres helt egen historie og religion. Yazidierne har været jaget for altid og allernyligst under det her interview. Fik vi altså en melding om, at IS har igangsat et nyt angreb på yazidierne. Konflikten er religiøs. ISIS altså ønsker et racerent kalifat. I 2014, for helt præcis 6 år siden, den 3. august, begik IS et åbent folkemord i Shingal i kurdiske Irak. Mere end 10.000 kurder blev dræbt. Efter massakren bortførte og slavegjorde handlede Islamisk Stat med mere end 5.000 kvinder væk. Efter massakren fandt sted, og selvom at Shingal i dag er befriet, så mangler vi stadigvæk at få mere end 3.500 kvinder hjem til deres familier. Overordnet kan det siges, at kurderne ikke er beskyttet af nogen. Selvom at FN monitorerer og har holdt øje med og observeret krigen i mange år, så har de trukket sig flere gange fra områderne i Kurdistan af sikkerhedsmæssige årsager. Kurderne søger international hjælp hver dag i hele verden, men ingen hjælper. Og for at forstå kurdernes kamp, skal vi lige kort forholde os til konflikten imellem Tyrkiet og kurderne. For at forstå Tyrkiets forhold til kurderne, kan vi vende blikket tilbage til det arabiske forår tilbage i 2011. Det udløste en borgerkrig i Syrien og en fremvækst af IS. Tilbage i 2011 gik kurderne direkte i krig imod IS, både i Syrien og Irak. Tilbage i 2011 var Tyrkiet passiv i kampen mod IS, og det handler måske om, at IS og Tyrkiet har fælles fjender, fordi Tyrkiet så Assad-regimet og de kurdiske militante grupper som en trussel for Tyrkiet. Først i 2015 blev Tyrkiet en aktiv deltager i kampen mod IS. Det var altså under pres fra USA, at Tyrkiet gik ind i en international koalition mod IS. Men her sås der nogle bagtanker fra Tyrkiets side, fordi Tyrkiet foretog et bombeattentat, som først og fremmest var målrettet kurdere i Tyrkiet, Irak og Syrien. Den her historie og Tyrkiets brutalitet imod kurderne kan dateres helt tilbage fra 1. verdenskrig, men har altså intensiveret herover de sidste par år, særligt siden 2011. Omkring 40.000 mennesker vurderes at have mistet livet som følge af kampen mellem PKK og det tyrkiske militære politi. De fleste af dem er civile kurder, altså dem, der har mistet livet, og det skal nævnes, at den tyrkiske stat har fordrevet mere end 3 millioner kurder i det sydøstlige Tyrkiet. Og derfor skal vi nu tale om PKK og YPJ. PKK betegner Kurdistans Arbejderparti, som er en kurdisk militant og politisk organisation med base i de kurdiske regioner i Tyrkiet og Irak. Siden 1984 har PKK været involveret i væbnet konflikt mod den tyrkiske stat. Målet for PKK har været at opnå uafhængighed fra Tyrkiet og altså være sin egen stat. Siden 1999 har Tyrkiet holdt kurdernes officielle leder af PKK, Abdullah Öcalan, fængslet i Tyrkiet. Han sidder der, fordi PKK er på terrorlisten i Tyskland, Australien, USA, England, Syrien og mange lande i Europa. Trods at flere lande over de seneste år begyndte at anerkende, at kurdernes kamp handler om frihed fra Tyrkiets brutale behandling, vil Erdogan altså ikke forhandle om Öcalans løsladelse eller hans fremtid i det hele taget. Jeg håber, at der er begyndt at tegne sig et billede af, at kurdernes kamp handler mere om selvforsvar, end det handler om terrorisme. Lige om lidt skal vi møde Saime, og herfra begynder vi at indlede samtalen om, hvordan den her krig nu er ledt af den. YPJ opstod som en afdeling kun for kvinder, en kvindemilitse, som skulle stoppe IS fra at komme ind i Syrien i Rojava. Blandt mine kollegaer fra SEVE, kvindeforeningen, omtales YPJ som begyndelsen på kvinderevolutionen. I 2014 havde YPJ mere end 7.000 frivillige kæmpere i aldersgruppen 18-40 år. I 2016 var der mere end 20.000 kæmpere, og i 2017 24.000 kvindekæmpere i IPJ. Nu skal vi møde Saima. I dag har jeg besøg af Saima fra Kurdisk Kvindeforening. Saima, tak fordi du er her.
Jeg takker for interviewet.
Vil du ikke fortælle os, hvem er du?
Jeg er udenrigsordfører i Kurdisk Kvindeforening. Og sidder i den på siden sidste år, vores årsmøde. Og jeg blev medlem af Kurdisk Kvindeforening 5-6 år siden. Mm-hmm. Siden det, jeg er aktiv i Kurdisk Kvindeforening.
Hvorfor er du blevet aktivist?
Det var vigtigt for mig at gøre noget. Både for mig selv som hvide, som kvinde, og gøre noget for internationale kvinder og kurdiske kvinder.
Hvad er det, du kæmper for?
Frihed, fri kvinde, demokrati, ytringsfrihed, generelt alt det rører kvinder.
Hvorfor går kvinder i krig?
Ja, hvorfor kvinder går i krig? Et godt spørgsmål. Vi skal kæmpe for de rettigheder, vi burde have, for at kunne fri gøre kvinde. Hvis kvinden er ikke fri, samfundet er heller ikke fri, siger vores folkeleder Abdullah Öcalan. Derfor vi har en kæmpe stor kamp, og vi kæmper. Også de internationale styrker, internationale kammerater, kvindelige kammerater, skulder ved skulder. Vi har en kamp mod den patriarkale, mod den statssystem.
Den kurdiske kvindekamp er et opgør med patriarkatet. I de andre podcasts har vi talt en hel del om patriarkalske strukturer. Vi har talt om forskellige mekanismer, som er udledt af patriarkatet, altså en struktur, hvor mænd er øverst, og hvordan de her strukturer rammer forskellige grupper forskelligt. De kurdiske kvinder, de går direkte i kamp med patriarkatet, og her skal det forstås i sin allermest grundlæggende form. Patriarkatet betegner samfundsstrukturer, hvor magten, ejendommen og retten er tildelt faderen eller andre mænd i familien, som bliver gjort til familiens overhoved og primære beslutningstager. Det er det, det kurdiske kvindevidenskab kæmper imod, og det skal vi høre mere om lige om lidt. Lige om lidt vil jeg også høre Saimas fortælling om, hvordan det føles at være i krig et sted, og så være i Danmark, hvor der ikke er krig. Saima skelner ikke geografisk mellem krigen i Kurdistan og krigen, hun oplever i Danmark. Det hun og de andre kvinder fra foreningen plejer at sige her er, vi som kvinder er altid i krig. Vi kæmper ikke bare for fysisk overlevelse, vi kæmper også for at blive set. Vores mandlige kammerater kæmper med os side om side i krigen mod fascisme, racisme, kapitalisme, men vi kæmper ofte med vores kammerater i det private. Vores kammerater forstår ikke, hvor voldeligt patriarkatet er mod os. Vores kammerater forstår vores udsathed, men de forstår ikke vores sårbarhed.
Hvis vi går helt tilbage i historien, det er 5.000 år siden, at kvinden blev undertrykt. Kvinden blev domineret af de patriarkale, de undertrykkende mandsdominansesystemer. Og en af dem, det er nationens stat, som har magten over kvinden. Mm. I dag, når vi hører ligestillingsspørgsmål eller kvindefrigørelse, det er vores fokus i Europa, det er kun på økonomien. Ikke på kvindens køn. Vi skal tage kvinden som individ, som person, som menneske. Ikke på grund af kønnen, at vi snakker om ligestilling. Ikke på grund af deres udseende, vi snakker om genealogi eller kvindefrigørelse. Generelt der er et kæmpe store spørgsmål ved, når vi snakker om frigørelse af kvinden. Mm. Når politikerne snakker om ligestilling, hvad med de thai-piger, thai-kvinder? Er det lige stille i Danmark, når vi kan opleve så mange thai-massage saloner, som giver massage? Hvad der foregår der? Det skal vi lige stille spørgsmål som i Danmark, når vi snakker om ligestilling. Det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker generelt om kvinde, som skal anerkendes som et menneske.
Saimi, hvordan ser det ud, når dine søstre går i krig?
Tænker du på her i Europa eller i Kurdistan?
Hvor vil du helst starte?
Kvindernes kamp, det er ligegyldigt det geografiske placering. De er i kamp, eller de er i krig i alle steder. På alle dele af jorden. Selvfølgelig, vi har en kamp i Rojava, som er kvinderevolutionen. Har en kæmpe stor betydning for vores arbejde, som vi er Kurdisk Kvindeforening inspireret af. Og vi vil rigtig gerne viderebringe den revolution og den system i Europa også. Ja, genealogi, det er kvindevidenskabelighed hedder det på dansk. Genealogi, det er en akademisk, på en akademisk niveau, at arbejde decideret på frigørelse af kvinder. Arbejde med demokratisk lighed. Medbestemmelse i den demokratiske system. Det er det, genealogi kæmper med økologien. Det arbejder også med.
Du plejer at sige, at når vi udøver vold på kvinder, så er det det samme som, at vi udøver vold på klimaet.
Ja. Det er det, fordi naturen er en del af kvinden, eller kvinden er en del af naturen. Det er lige med hinanden faktisk, fordi det er kvinden, der dyrker, og det er kvinden, der føder. Og naturen er også ligesom kvinde. Så vi skal passe godt på naturen, passe lige så godt på.
Sange. Hvordan oplever du, at krigen i Kurdistan påvirker dit liv i Danmark?
Psykisk påvirker, man bliver påvirket. Virkelig, især der var invasionen i Rojava, fordi det, Rojava, det er et håb. Det er vores håb, at bevare det håb. Da vi hørte, at vi oplever, at de er i gang i invasionen, man kunne ikke få ro, og kunne ikke slappe af, kunne ikke sove og tænke på de kvinder og de mænd og de børn, som har kæmpet for den system og opbygget fra bunden af, at det er i gang med at gå i tabt. Det var frygteligt faktisk. Også i dag, men vi har stadigvæk vi har kampbegejstring i Danmark i kvindeforeningen, at vi motiverer hinanden og styrker hinanden. Det er ikke kun for kurdiske kvinder faktisk. Det er generelt om kvinder. Vi kan blive inspireret af hinanden også med de samarbejdspartner, vi har i Danmark. Motiverer hinanden, giver styrke og går sammen. Ja, det kræver tid. Man er træt, fysisk træt, og så også mentalt nogle gange. Man føler sig virkelig, virkelig træt. Men den begejstring over det kamp, eller om motivationen fra det kvinder, når man hører deres historie, så siger man, ah, du har ikke gjort noget. Gå videre. Ja, så går man i gang igen. Ja. Ja, de er i krig hver dag, hver eneste minut. De får bomber over hovedet fra det fascistiske, diktatoriske regime i Tyrkiet. De er i kamp. Vi prøver at følge deres kamp og være stemmer for dem, også i Europa. Og råber højt, at den diktatoriske regime skal stoppes, fordi deres kamp er ikke kun for fri Kurdistan. Deres kamp, aller første og den vigtigste kamp, det er frigøre kvinder. Og det er Erdogans frygt. Når kvinder er fri, så er det alle befolkningslag er fri. Fordi vi er i krig hver dag på alle fronter. På alle linjer. Det er ikke kun fysisk krig med våben. Det er metalvåben, men vi er også i krig med munden, vi er også i krig mod ord, vi er i krig i den behandling af kvinden, vi er i krig hvordan kvinden bliver betragtet, hvordan siger vi på en kvinde, når vi kigger på en kvinde, hvis der er en kvinde, der går på gaden, vi kigger på kvinden, er det fordi hun er en kvinde, der vi kigger på, eller kigger vi lige på hendes krop, hvordan hun ser ud, eller med hendes tøjstil, hvordan hun klæder sig på, er det det, vi kigger på. Det er det, vi skal stille spørgsmålstegn. Kampen i genealogi, eller genealogi, handler om overordnet. Hvad er kvinde? Hvad er at være kvinde?
Okay, så gen i allogi betyder kvindevidenskab. På kurdisk betyder gen kvinde og liv, logi betyder videnskab. Og med denne her kvindevidenskab, så handler det altså om at sætte erfaringsgrundlag og perspektiver i fokus ved at begrebsliggøre dem. Genealogi skal forstås som læren om kvinden og hendes liv, og det skal betragtes som en videnskab og noget, der vedrører hele samfundet. Og nu kommer det næste skridt. Det er ikke bare en videnskab om kvinder, det bliver faktisk videreudviklet til det, de kalder for en demokratisk konfederalisme, som er en slags samfund, en slags styreform, som er baseret på menneskelighed først og fremmest, i form af forskellige akademier, hvor man lærer om mennesket og samfundet, som ikke er styret af en stat. Det skal frigøres fra den kapitalistiske dominans og den udnyttelse, der findes af arbejderne, i stedet for skal individet være frit til at være kreativt. Der investeres primært i menneskelige kvaliteter og direkte demokrati med frie valg, selvstyre, autonomi over eget liv og et etisk liv. Ja. Kurderne søger at skabe et paradigmeskift, og det startede tilbage i 2005 i Rojava, hvor den demokratiske konfederalisme blev altså praktiseret og prøvet af i forskellige områder. Her er kvinderne tildelt en central rolle i det nye samfund. For eksempel er der en regel om, at alle møder, hvor der skal tages beslutninger, skal der være en kvinderepræsentation på 51% og en manderepræsentation på 49%. Jeg har spurgt ind til, hvorfor det ikke er 50-50, og jeg får det samme svar både for mænd og kvinder. Jeg har skrevet noget ned her. En sagde til mig: se på historien nu. Det er mænd, der har ledt den. Se, hvor galt det er gået. Den eneste vej fremad er med kvinderne ved roret. Det var en mand, der fortalte mig det. En anden fortælling til den her beslutningsform er, at mænd ikke må blande sig i kvindernes beslutningsprocesser. Kvindernes beslutningsprocesser foregår altid i lukket rum. Jeg har spurgt ind til, hvad der ligger til grund for den her styringsform, og jeg hører den samme historie både for mænd og kvinder. En kvinde sagde til mig sådan her: det er en nødvendig proces, at det kun er kvinder, der tager beslutninger på vegne af kvinder. Fordi selvom at vi har kønsdelte rum, altså 49% mænd, 51% kvinder, så optager mændene stadigvæk størstedelen af rummet. Derfor er beslutninger på vegne af kvinderne processer, der skal tages uden mænds tilstedeværelse. Jeg har været vidne til et møde, hvor kvinderne fremlagde en beslutning, de havde taget på vegne af kvinder, hvor en mand blandede sig i beslutningen. Og jeg vil ikke gå i dybde med, hvad der skete, men det var en meget dramatisk situation, og manden blev faktisk ekskluderet fra mødet omgående.
Som vi kalder konfederalisme, demokratisk konfederalisme. Kvinderne har, de er med til selvforsvar. Deres køn, eller deres land, deres jord. Så vi følger, vi hører, vi læser, systemet fungerer der, så må vi håbe på, at vi kan viderebringe den system herover til.
Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor den kurdiske kamp er så usynliggjort, både i Danmark, men også internationalt?
Der er noget kapitalistisk interesse i. Fordi Tyrkiet, det er vores, eller den revolutionens største fjende, det er Erdogans regime i Tyrkiet. Når Tyrkiet er en del af NATO, og nummer to med den største herre, så er det noget andre handelsaftaler med Tyrkiet, mellem Europa og Tyrkiet. Og det vil ikke miste deres kapital på grund af det. Økonomien eller kapitalismen spiller en største rolle, at det ikke dækker eller det ikke vil oplyse eller dække, hvad der foregår i Rojava. Det er ikke kun genealogi eller kvindekamp, det er generelt, hvad der foregår dernede. Børn, kvinder, manden. Og det er det, deres kapitalinteresse, som går kommer først i første prioritet. Det er derfor. Jeg vil gerne sende en solidarisk hilsen til alle de kvinder, som er i kamp hver dag. Og vi har en slogan på kurdisk, det betyder kvinde, liv, frihed. Jen, jian, azadi. Jen, jian, azadi.
Jen, jian, azadi.
Ja.
Vi sender et solidarisk råb og et støtteråb til alle vores søstre, der er i krig.
Det gør vi.
Tak fordi du ville snakke med mig, Saima.
Jeg takker også for interviewen.